Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 3 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапар менен Ошто болду. Сапар алкагында президент арабандагы жаңы цемент заводун ачты. Аларда Жалал Абад шаарынын тургундары батирлерди мейманкана катары колдонуу тыйылбай жатат деп даттанышууда.
Кайыктагы түнү менен күнү түнү ичишет, үстүбүзгө тапырашып, андан кийин ушуларды жок кылгыла десе эсли уруш буруш бирдеке болсо мага чаласың деп участковый чыкпай кетип калды.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн угасыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарлар менен микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы өрттөн эл электроника базары чыгымга учурады. Ооганстандын борбору Кабулда 2 ноябрга караган түнү чоң өрт чыгып, шаардын борборундагы электроника саткан жүздөгөн дүкөндөрдү ири чыгымга учуратты. Тилсиз жоодон бир да киши жабыркаган жок. Тутанган өрт 13 сааттын ичинде араң өчүрүлдү. Бийлик өкүлдөрү учурда өрттүн себептерин иликтеп жатышат. Алдын ала маалыматка караганда, ага электрондук жабдыктардан чыккан от себеп болгон. Өрт өчүргүч суу түтүктөрүндөгү суу басымы төмөн болгондуктан жалынды чектөөгө көп убакыт кеткен. Өрт өчүргүчтөр сууну атайын автоунаалар менен алыстан ташып келүүгө мажбур болушкан. Бизнесинен айрылган ишкерлер өкмөттөн кенемте талап кылышууда. Базар Коргон районунун борборунда жаңыдан реконструкцияланган стадионго маркум Асылбек Текебаевдин ысымы ыйгарылды. 3300 орунга ылайыкташкан стадионду оңдоого мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом каралып, былтыркы оңдоо иштери башталган. Былтыр башталган, анын алчылышы кечээ 2 ноябрда райондун 100 жылдык мааракесинин белгилүү учурунда болду. Иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумагибеков, баштаган депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. АКШ Иранга каршы баардык санкцияларды кайра жандантты. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Иранга карата 2015 жылы алынып салынган санкцияларды кайра толугу менен киргизүүнү ниеттенүүдө. Ак үйдүн тараткан билдирүүсүндө бул катаал санкциялар Ирандын банк, энергетика жана кеме куруу тармактарына багытталары кабарланат. Анткени менен жаңы санкциялар Ирандын мунайын импорттоо боюнча эле аралык келишимге кол койгон 8 өлкөгө таасир этпейт. АКШ өзү бул келишимден 2018 жылы чыгып кеткен. Анда Трамп аталган келишим АКШнын кызыкчылыгына каршы келерин билдирген. Ошондон бери АКШ кайтарып алган санкцияларын кайрадан акырындап киргизе баштаган. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата 25 жыл аралыгында көз өткөн кыргыз журналисттеринин сүрөт галереясы ачылат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири журналист Күнболот Момоконов билдирди.
Журналист 7 ноябрга карата демилгеленип ошо маркум болгон журналисттерге куран окутуп, алардын анан сүрөттөрү менен ошо 7 ноябрда Ак Сарай деген ресторанга өткөргөнгө демилгелеп атпайбыз. Жана маркум болгон журналисттердин баарын ошо сүрөтү менен Ак Сарайга алып келип эскерип, куран окутуп, анан ошол сүрөттүн баарын ошо Национальный университеттин ошо журналистика факультетинин бир жерине ошо атайын тапшырып берип, сүрөт галерея кылып постоянно ийлип жаш студент журналисттер көрүп эскерип турсун деп.
Иш чара 7 ноябрь күнү Анкара көчөсү 17-2 дарегинде Ак Сарай ресторанында өтөт. Демилген Элнур Акулуева, Канышай Мамыркулова жана башка 5-6 журналист өз каалоосу менен көтөрүп уюштурууда. Көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпионатында колу байгени Талас облусунун командасы алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматтын кызматы кабарлагандай 3-чү орун үчүн Талас менен Ош облусунун командасы беттешип 5-0 эсебинде таластык көк бөрүчүлөр жеңишке жетти. Ал эми бүгүн 3 ноябрда Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында өттү. Азыркы учурда чемпиондук нам үчүн Ысык Көл менен Чүй облусунун командалары беттешип, бул оюнда Ысык Көл командасы Чүйдүн командасына жеңилип берди. Көк бөрү боюнча өлкө чемпионаты 29 октябрда башталган. Ага Кыргызстандын аймактарынан 9 команда катышты. Борбор Азиядагы Америка университети, Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы эң мыкты делген университеттердин 2019 жылкы рейтингине илинди. Мындай маалыматты дүйнө университеттеринин рейтингин аныктаган QS World University Ranking уюму жарыя кылды. Аталган рейтингке жалпысынан 300 университет кирген. Ага Казакстандан 25 окуу жай катышып, Аль-Фараби Казак Улуттук Университети 19 орунду ээлесе, Кыргызстандан 2 окуу жай катышып, Борбор Азиядагы Америка Университети тандалып алынып, сапта 151-160 орундардын ортосунда турат. 2018 жылы Америка Университети ушул рейтингде 121 орунду ээлеген. Окуу жайларга академиялык аброю, эл аралык факультеттер жана эл аралык студенттердин санына жараша баа коюлган. Twitter АКШ'da 6 ноябрда өтө турган шайлоодо добуш бербөөгө чакырган 10,000 шек туудурган аккаунттарды өчүрдү. Бул тууралуу Reuters маалымат агенттиги Twitter'ин өкүлү Ян Планкетке таянып кабарлады. Социалдык түйүн сентябрдан октябрь айына чейинки аралыкта жарыяланган билдирүүлөрдү жок кылды. Аталган аккаунттардын баары Демократтар партиясынын тарапташтар катары катталган. АКШ Конгрессине шайлоо 6 ноябрга белгиленген. Бул шайлоо жөнүндө жазылган микроблогдордун саны 100 миллиондон ашып, мурдагы жылдарга салыштырмалуу Twitter'де эң көп сөз болгон окуя катары сыпатталды. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Сауд Арабиясындагы өлтүрүлгөн Жамал Хашогжинин өлүмү үчүн Сауд Арабиясынын бийлигин айыптады. Бул тууралуу кийинки берүүбүздө да кененирээк айтып беребиз.
Рахмат. Ошондой эле интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кабарлардын кеңири топтомун таба аласыз. Жаңылыктарды бүгүн Касым Рахманкулов сунуштоодо. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4 ноябрда синоптиктердин айтымына караганда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы төмөндөп кетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5, Ош, Баткен жана Жалалабадта түнкүсүн -1-6, күндүз 5-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -5-10, күндүз 2-7, Тоолуу Нарында түнкүсүн -8-13, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бийик Тоолуу районунда түнкүсүн -14-19, күндүз -7-12 градус суук болот. 4 ноябрда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен шаарга туман түшүшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн -3-5, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Ошто болду. Сапар алкагында президент Аравандагы жаңы цемент заводдун ачылышына катышты. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулган маданий иш чараларга да барды. Шайланганына бир жылдан ашып калса да, президент Сооронбай Жээнбековдун ишине сын пикирлер менен катар эле аны жактагандар да эл арасында болууда. Президенттин Оштогу сапары тууралуу Медербек Ниязалиев баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусундагы 2 күндүк иш сапарынын алкагында Араван районундагы семент заводунун ачылышына катышты. Өлкө башчысы заводдун курулушу аймактарды өнүктүрүү жылындагы эң маанилүү иш чара экенин белгилеп, бирок жаңы ачылган ишканалар экологияга, айлана чөйрөгө зыянын тийгизбеши керек экенин айтып өттү. Жаңыдан курулган Араван семент заводун кыдырып чыккан өлкө башчысы ири ишкана айлана чөйрөгө залал келтирбейт деген ишенимин билдирди.
Араван семент заводу экология жагына абдан жакшы маанилүү өрттүр. 16 ват алгыч коюштум. 2 чоң кубаттуу чоң фильтр койдум. Муну баарынан ошол экологияны сактайт. Башка салмактуу ишканаларга дагы Араван семент заводу толугу менен жүрүп болот.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2015 жылы өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп турган убакта Араван семент заводунун курулушунун башталышына салым кошконун да айтып өттү. Бирок жаңыдан курулган семент заводко мамлекет тарабынан каражат берилбегенин белгиледи.
Бул заводду курууга мамлекеттен бир тиын да кеткен жок. Бул заводдун долбоору башталып аягына бүткөнгө чейин дегенди мен жакшы билем. Жогорку кеңеш депутаты Азамат Арапбаев бүгүн атып отурганда келип ушундай чоң завод салганадан ушуга жардам берим деп келген. Мен ушул заводду башталганда ушу чогуу бирге болгонума мен дагы абдан чоң кубанычтамын. Анткени заводдун курулушуна жана ишке беришине 5 өлкөнүн салымы бар. Бул биринчи Россиянын, КДР Республикасынын, Туркиянын, Голландиянын жана Кыргызстандын банктары жана ишкерлери катышты.
Ал эми ишкерлер болсо жаңы завод, ишканаларды ачуу менен жергиликтүү калкты жумуш менен камсыздап, аймакты өнүктүрүүгө салым кошобуз дешет. Араван цемент заводунун башкы директору Насырбек Давлетов.
Мурунку эски заводубузда где-то 100 миллион сомдук салык төлөйт элек да мамлекеткечи. Азыр моу жаңы завод иштегенден кийин 3.5-4 эсе салыгыбыз көбөйөт. Основном ушул Араван райондон адамдар иштейт да, 75% ушул местный работниктерден алабыз. Айлыктары где-то орто эсептен мен ойлойм 20,000 айлык алышат.
Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылы 15 октябрда шайланган. Быйылкы жылды мамлекет башчысы аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. Айрым байкоочулар президенттин бир жылдык ишинен эле чоң натыйжа күтүү эртелик кыларын белгилешүүдө. Оштогу көз карандысыз экономист Эркин Абдыразаков мамлекет түштүк аймагын өнүктүрүү үчүн айыл чарба азыктарын сатуу жагын колго алууга тийиш деген пикирде. Эркин Абдыразаков аймактарды өнүктүрүүгө бир жыл аздык кыларын кошумчалады.
Бүгүндөрдө эл өзүнө жеке инвесторлор өздөрү куруп аткан нерселер да, бул мамлекет өзү аракет кылып мамлекет курган жок да. Өнөктөштүк маселеси менен же болбосо мамлекет өзүнүн күчү менен бир жумуш орундарын түзүп койсо, бул башка маселе. Андан сырткары өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары толук кандуу мына мурунку айтылган дектарына жетип, же болбосо дыйкандар бир пайда көрө алган жок да. Келип отчет берип коюп, өнүгүп атабыз биз кылдык деген бул албетте туура эмес пикирди жаратып калат да.
Мамлекет башчысы Ош облусундагы иш сапарынын алкагында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык маарекесине арналган Ош Айтматовдун тагдырында аттуу эскерүү кечесине катышты. Иш чара Ош шаарынын улуттук драма театрында өтүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү көрсөтүлдү. Президент түштөн кийин көк бөрү боюнча өлкө биринчилигинин финалдык оюндарына катышты. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарынын тургундары батирлерди мейманкана катары колдонуу тыйылбай жатат деп даттан чыгышты. Жашоочулардын түн уйкусун бузган батирди жарага бергендерге милиция да азырынча айып акча менен гана чектелүүдө. Мейманкана катары колдонулуп жаткан батирлерден тажаган шаардыктардын үнүн каларчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Жалал Абад шаарынын Токтогултар көчөсүндөгү номер 11 көп кабаттуу үйдөгү батирлерди мейманкана катары колдонуу мында жашаган жашоочулар арасында нааразычылыктарды жаратып келет. Көп кабаттуу үйдүн жашоочусу Гулиза Телманова мейманкана катары берилген батирлер сойкуканага айланып калганын билдирет.
Үч суточный бар, күнү түнү уктатпайт, бала чакам менен кыйналам. Но двордун астына презервативдерди толтуруп салышат. Балдар шаргы ойношот эмнеде жаш балдар. Эми буга чара көрүш керек да, биз кыйналдык да. Бул мындай жаман нерселер оронгондор көп кирет. Расса каяктагы түнү менен күнү түнү ичишет, үстүбүзгө тапырашып. Андан кийин ушуларды жок кылгыла десе эсли уруш-буруш бирдеке болсо мага чаласың деп участковый чыкпай кетип калды. Ошо эч ким эч кандай чара көрбөйт. Бул жерде суточный ошончо. Бардыгы ошол эреге караштуу экен.
60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн өзүндө эле 10 чукул батир ушул багытта колдонулат. Мындан сырткары жакынкы аймактагы башка үйлөрдө да мейманканага айланган батирлер көп. Жашоочулар тартип сакчыларына буга чейин бир нече ирет кайрылганы менен мейманканалар ишин токтоткон жок дейт шаар тургуну Зарина Нуралиева.
Бир адам ошончондон ашык квартираны кантип иштетип атат, налогко төгөп атабы, аны ким текшерип атат? Участковойго мен лично барып туруп арыз жаздым. Участковой айтып атат, бул закон жок, жоюлуп кеткен, 7000 штраф төгөт, ашып кетсе деп атат. Андай уже 2-3 жолу кайталаныптыр. 7000 төгүп, бул уже кутулуп кетиптир. Алмазова Мавлюда эже. Менин мынакей акыркы күнү 2 неделе болду, эшигим ручкасын суточныйга келгендер жулуп кетишти. Адашып да квартирадан. Ушундай случайлар болду, эшигибиз ачык калганда бастырып кирип алышат, адашыпчы. Коркунучтан аптар кирет, балдарыбыздан коркобуз, түнү эшикке чыгыштан коркобуз биз даже.
Кыргызстанда 2017 жылдын январь айынан баштап көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары күнүмдүк ижарага берүүгө тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Мыйзамда көп кабаттуу үйдөгү батирлерди мейманкана катары пайдаланууга бергендерди административдик жоопкерчиликке тартуу, айыппул салуу каралган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов буларга токтолду.
Көп квартиралуу турак жай үйлөрдөгү турак жайларды пайдалануунун эрежелерин бузуу деп ошол менен гана чектеп алабыз да. Административдик жоопкерчиликке гана тартылат. Башкача айтканда ошол штраф менен гана чектелет да. Штрафтын өлчөмү буга чейин да 7000 сом салганбыз мыйзам чегинде да. Кечеки арыз жазганда дагы жетилдер жашоочуларчы айланасында анда да 7000 сом айыппул салынды.
Жыл башынан бери батирлердин ээси катары сыналган Маулида Алмазовага 2 жолу 7000 сомдон айыппул салынган. Алмазованы жашаган жеринен таба албаган соң анын пикирин алууга да мүмкүнчүлүк болгон жок. Укук коргоочу Абдуназар Мамайтисламов акыркы чара катары жашоочулар сотко кайрылса болоорун билдирет.
Мыйзам боюнча мына жарандык кодексте 222 статья бар, ал жерде жазылган. Менчик ээси өзү каалаган мындай ушу укугуна ылайык, мисалы укугу ошондой да, то есть аны менен каласа сатат, каласа бирөө жашайт, каласа бирөөгө берет, алгандыгылат деген нерсе бар да. Жаап коялайт, анын тамдалып коялайт. Эми экинчи маселе ошо кошчолор өздөрү да сотто кайрылды, мисалы ушундай биз мынтип кыйнап уктатпай мындай болуп атабыз. Ошентип бир эки жолу адамды берсе ошо менен токтойт да анын.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети ушул жылдын февраль айында турак жай кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун үчүнчү окууда колдогон. Анда Кыргызстандагы көп кубаттуу үйлөрдөгү батирлерди мейманкана катары колдонуп пайда көрүүгө уруксат берилет. Ал эми батирлерди ижарага берген учурда мыйзамсыз иштер болсо, коомдук тартип бузгандар гана эмес, үйдүн ээси да жоопко тартылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угас. АКШ Иранга бардык санкцияларды кайра киргизет. Кабулдагы өрттөн ири электроникалык базар чыгымга учурады. 7 ноябрь эл аралык маалымат жана басма сөз күнүнө карата Кыргызстанда 25 аралыгында көзөткөн журналисттер эскерилет. Борбор Азиядагы Америка университети, Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы эң мыкты делген университеттердин 2019 жылкы рейтингине илинди. Турузду Борбор Азиядагы окуяларга сереп салган түрмөк менен улантабыз, аны Кубат Касымбеков алып барат.
Саламатсызбы? Бул түрмөктө коңшу өлкөлөрдө жума ичинде болуп өткөн айрым окуялар тууралуу айтып беребиз. Адегенде Казакстандан баштасак, 2 ноябрда Алматыда кеминде 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу аткезчилик жол менен товар ташып жүрүшкөн деп айыпталгандардын соту өттү. 12 адам темир тор артында отурду, алардын 3 Кыргызстандын, калганы Казакстандын жарандары. Транс улуттук уюшкан топтун курамында кылмыштарды жасашкан деп айыпталууда. Ал топту Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу жетектеген делет. Ал да темир тор артында. Кенен кепти Али Токтокуновтан билели.
Асылбек уулу Дамирбек, предприятиелерге иш киргизүү процесстери болсо да, мурагы Кыргызстан аткарылды. Сколько у
вас? Вы знаете, где?
Бишкек.
Гражданин какой страны вы являетесь?
Кыргызстан.
Кыргызстан. Вы по национальности кыргыз?
Кыргыз.
Сот адегенде Дамирбек Асылбек уулун кепке тартып, жеке маалыматтарын алды. Ал суроолорго токтоо жооп берип жатты. Кочкул көк түстөгү бешмант, көк көйнөк кийген, кандайдыр бир жүдөп калганы билинбейт. Темир тор артында Дамирбек Асылбек уулунун катарында дагы 11 айыпталуучу отурду. Булар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалышкан, трансулуттук уюшкан кылмыш тобун түзүп, ири өлчөмдө аткезчилик менен алектенип жүрүшкөн деп айыпталып жатышат. Мына ушул топту түзүү менен Кыргызстандагы жогорку кызматтардагы, анын ичинде бажы кызматындагы адамдар менен кеңири байланышып иш жүргүзүшкөн деп айыптады прокурор. Жана
и руководство ею для совершения экономической контрабанды в особо крупном размере товаров народного потребления, дали ТНП из Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Россия.
Өзгөчө ири өлчөмдө аткезчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловго, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Предложил своим близким друзьям, гражданам КР Мурадилову, гражданину РК, военнослужащему КСК КНДК Кочарбаеву.
Аткезчиликке шектелип кармалып, Казакстандын тышкы иштер министрлигинен казак жараны деген кат келгенден кийин апрель айында Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты алынган. Бирок Асылбек уулу өзүн кыргыз жараны деп жатат жана туугандары, кесиптештери дагы мына ушундай жооп беришүүдө. Ушуга байланыштуу баштапкы угуу учурунда 19 октябрда Дамирбек Асылбек уулу сот процессин Кыргызстанга өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бирок сот ходатайствону четке аккан. Буга чейин Казак ички иштер министрлиги Асылбек уулу Жамбыл облусунда туулган, улутун казак деп көрсөтүп, паспорт алган деп билдиргени белгилүү. Бардык айыпталуучулар азыр камакта, кароол менен сотко алынып келинип жатат. Аларды 16 адвокат коргоодо. Сотко катышуу үчүн келгендердин арасында кыргызстандыктар, айыпталуучулардын туугандары дагы бар. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков дагы бүгүн барган экен.
Бул жерге жалгыз келген жокмун, дагы Кыргызстандан депутат тараптар келди. Сот процесси кандай жүрүп атат деп ошону көрүлдөп келди. Бизде ал биздин жаран Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты спорт чөйрөсүндөгү өтө мыкты чебер болчу. Азиянын вице-президенти по борьбе болуш керек. Күрөш боюнча. Жөн сот кандай экенин дагы далилдеп көрсөтөт го, бирок биз ишене албайбыз.
Асылбек уулуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кармалышын оор кабыл алганын, казак тарап акыйкат териштирүү жүргүзөрүнө үмүттөнүп турганын айткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Бул сот ишине дагы көз салып сизге кабарлап турабыз. Ушул жумада Freedom House уюму 65 өлкөнүн интернетке мамилесин иликтеп жарыялады. Андагы рейтингде Кыргызстан 65 мамлекеттин арасынан 38-чи орунду ээлеп, интернети жарым-жартылай эркин мамлекеттердин катарына кирди. Казакстанды социалдык тармактарга жана коммуникациялык платформаларга тез-тез бөгөт коюлган мамлекеттердин катарына кошуп, 46-чы орунга койгон. Буга мисалдар бир нече, анын үстүнө баяндама жарыяланардан мурдараак казак бийлиги 4 мамлекеттик мекемеге өзгөчө кырдаалдарда интернетке жана байланыш каражаттарына бөгөт коюуга уруксат берген. Элиза Кененбаева чечмелейт.
28 октябрда чыккан казак өкмөтүнүн токтомуна ылайык улуттук коопсуздук комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги жана коргоо министрлиги социалдык, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарда интернет жана байланыш каражаттарын блоктой алышат. Журналисттер бул маселени тактап алуу ирээдинде аталган мекеме башчыларынан интернет кандай жагдайда блоктолоруна кызыгышты. Ички иштер министри Калмухамбет Касымов толук жооп берүүдөн баш тартып, токтом жарыяланганда окуп аласыңар деп чектелди. Ал эми коргоо министри Нурлан Ермекбаев алгач жардамчысы менен кеңешип алып, анан жооп берди.
Жок, бул тек әлеуметтик немесе башка да төтүнчө жагдай жарыяланатын болсо, аскерий өкүлү бул аймактын, бул өңүрдүн аскерий коменданты болсо, онда анын ошондой бооттоо маселесин усунууга укугу бар деген сөз. Бирок Коргоонуш министрлигинин өзү ошо интернетти бооттай алат деген ондай угум жок.
Аталган 4 мекеме өзгөчө кырдаалдарда президенттик жана өкмөттүк байланыштан башкасынын баарын блоктой алат. Ал эми маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаевдин бул боюнча өз пикири бар.
Кээ бир кезде бул жерде өшүрүлүү мүмкүн, өйткени бул кауп төнүү мүмкүн, өйткени сол байланыштан ана передатчиктерден байланыштан турган оборудованиядан мүмкүн кауп төнүү мүмкүн. Сондуктан да аны кээ бир кезде өшүрүү керек болуп тийиш чыгат. Сондуктан бул жагдай көп.
Freedom House эл аралык уюму жаңы баяндамасында Казакстанда негизинен бийликти сындаган саясий, социалдык жана диний контент блоктолуп келгенин белгилейт. Иликтөөгө караганда Казакстанда кабыл алынган маалымат каражаттары боюнча жаңы мыйзам интернетке көзөмөлдү күчөтүп, комментарий жазгандардын анонимдүүлүгүн чектейт. Уюмдун маалыматына ылайык, Казакстанда интернетти 13,8 миллион адам колдонот. Жаңы баяндамада Эстония, Грузия жана Армения интернети эркин мамлекеттердин катарына кирет. Кыргызстан интернети жарым-жартылай эркин өлкөлөрдүн ичинде, ал эми Орусия менен Өзбекстан, Казакстанда эле интернети эркин эмес мамлекеттердин катарына кирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Деген менен Freedom House Өзбекстан Шавкат Мирзиёев бийликке келгени интернет эркиндиги боюнча жылыш жасады деп оң баа берүүдө. Ислам Каримовдун учурунда камалган журналисттер абактан чыгып, карапайым элди бийликке сын айтууга кайрат жаралды. Ошентсе да интернетке бийликти сындаган пикир же блог жазгандар дале кармалып атат. Ага байланыштуу онлайн активисттердин башы маң болуп турган учур. Кенен кепти Али Токтокуновтон угалы.
Интернет канчалык өнүккөн сайын коомдогу көйгөйдү көрсөтүү же жазуу үчүн сөзсүз журналист болуп, кайсы бир редакцияда гана иштеш керек деген түшүнүк ошончолук жоюлуп баратат. Бара-бара блогерлердин саны көбөйүүдө. Давронбек Тожиалиевдин негизги иши котормочулук. Ара чолодо талылуу маселелерди козгоп, аткаминерлерди сындаган пикирлерин интернет барагына чыгарып турчу. Быйыл сентябрда буюм тайымдарын жыйнап, качан кармап кетишет деп күттү. Анткени анын алдында эле мектепте хиджаб кийүүгө тыюу салган мыйзамды сындап койгон бир топ блогерлер камалып, административдик жоопко тартылган болчу. Давронбекке полициядан эч ким келбеди, бирок ошол окуядан кийин интернет активисттери тыйыла түштү, дейт ал.
Lekin oxirgi oyda bo'lib o'tgan voqealar,
biroq oxirgi oyda bo'lib o'tgan o'qiyalarga qarab, hozir jiyintik chiqarishga ertedir. Ошол qamoqlardan keyin o'zbek blog tarmog'ida hozir seniktik bo'lib turadi. Блогерлер еркин жазуудан чочуп калыштыгы, айтор буга чейинкидей толкундуу, бороондуу материалдар абдан аз. Блог чөйрөсү эски заманга кайтып баратат.
Толкунлуу алдыңкидек бир бороолуу материаллар азыр жүдө кам күзөтүлүптү.
Эски заман дегенде Өзбекстанды Ислам Каримов башкарган 2016 жылга чейинки убакыт эске алынат. Анда бийликке сынайтуу тургай, аны ойлонуунун өзү айрымдар үчүн коркунучтуу эле дейт блогер Давронбек.
Каримов даврында блогерлер асосан маиший, кичик бир мавзуларды көтөрүп чыгышарды.
Каримов доорунда блогерлер майда, негизинен социалдык маселелер тууралуу жазышчу. Олуттуу саясий тема жөнүндө сөз да болчу эмес, бирок акыркы 2 жылда баары өзгөрүлдү. Саясат, экономика жөнүндө жаза башташты. Блогерлер керек болсо министрлерди, президенттин айрым кеңешчилерин сынданганга чейин барышты. Ошол сын бутасына алынгандарга өкмөттүн басымы байкалды.
Ошо вазирлерге, ошо маслихат
Шавкат Мирзиёев Өзбекстан бийлигине келгени атайын кызматтын эбегейсиз укуктарын кыскартты. Элин көйгөйлөр тууралуу жазууга, айтууга үндөп, арыз муңдар үчүн онлайн портал ачты. Арада блогерлердин дыма койгондо. Бир эле азаттыктын өзбек кызматына аткаминерлер кол алдындагыларды сөгүп урган аудио видеолор келе баштады. Жакында райондук жетекчилерди ишиндеги кемчилиги үчүн сууга тизип, кесек көтөрткөнү интернетке тарап кеткен соң вице-премьер-министр Зоир Мирзаев кызматтан алынды. Мирзиёевдин кадамдарын өзгөчө онлайн кабылдамасын эске алган Freedom House Өзбекстанды өткөн жылы интернет эркиндиги үчүн алгылыктуу иш кылган 13 өлкөнүн катарына кошту. Онлайн кабылдамага түшкөн 100 миң деген арыздын көбү чечилди дейт Freedom House. Бирок өлкө дале интернети эркин эмес деген тизмеден чыга элек. Дагы деле катаал чектөөлөр кайчы пикир үчүн абакка түшүп калуу ыктымалдыгы бар. Немис толкуну Фергана ошондой эле Азаттык менен BBC'нин өзбек редакциясынын сайттарына Өзбекстанда туруп кирүү дале татаал. Алардын Анжан окуясынан кийин жабылган жергиликтүү кеңселери дале ачыла элек. Бозгундагы өзбек оппозициясы жана укук коргоочуларынын сайттары Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмдарынын сайттарына да бөгөт коюлуп турат. Али Токтокунов, Азаттык.
Буюрса көз карандысыз маалымат каражаттары укук коргоочулар Өзбекстанда кеңселерин ачып, эркин иштей баштар деп үмүт кылып туралы. Акыркы баяныбыз тажикстандык Рахима Халимжанова тууралуу. Ал Сириядан келини менен небересин кайтарууга убада берген ортомчуга алданып, миңдеген долларды алдатып жибериптир. Бул окуяны Лаззат Жаныбек кызынан кеңири угабыз.
Тажикстандык Рахима Халимжанова Сириядан келини менен небересин кайтарып берүүнү убада кылган Түркиянын жаранына 6,5 миллион доллар которуп алданып калган. Рахиманын уулу Асад 2014-жылы Сирияга аялы менен кеткен. 2 жыл мурун ал кагылышууларда каза болгон.
Келиним Шабнам Раккада согушкерлер кыйрагандан кийин күрд армиясынын колуна түшкөнүн, азыр баласы менен эл Хассак аймагындагы качкындардын лагеринде күн өткөрүп келе жатканын айткан. Бул лагерди Бириккен Улуттар Уюму карайт.
Деп Рахима баянын баштайт. 2014-жылы террордук деп аталган Ислам мамлекети тобу бир катар чабуулдарды жүргүзүп, Сириядагы Ил-Хасак аймагынын басымдуу бөлүгүн басып алган. Калган аймактар курдтардын элдик коргоону тобу менен өкмөттүк күчтөрдүн көзөмөлүнө алынган. 2015-жылдын 21-февралында Ислам мамлекети тобу аймактан сүрүлүп чыгып, бейкут эл жашаган бир топ жер согушкерлерден бошотулган. Бирок бир жыл өтпөй курдтардын элдик коргоону тобу менен Сириянын армиясынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап быйыл августта гана элдешишкен. Рахима Халимжанова бул эки тараптуу элдешүүдөн кийин Ил-Хасакадан байланышкан келини бир түрк жараны аларды Тажикстанга кайтарууга жардам берерин айтып, акча сураганын баяндайт.
Келиним акча жөнөтпөсөк аны өлтүрүп коюшаарын айтты. Мен ишенип Айхан Гемил оолунун атына Түркиянын банкындагы эсебине 6,5 миллион доллар жөнөттүм. Кийин Кемил телефон чалып, банктан акча алганын таанып кетти. 7 айдан бери ага байланыша албай келем. Мен акчаны карыздап алгам. Биз үчүн бул чоң акча.
Дейт учурда Исфара шаарында жашаган тажик аял. Ал эми Тажикстандын ички иштер министрлиги жарандарды Ирак менен Сириядан туугандарын кайтарууга өз алдынча иш аракеттерди жасабоого чакырат.
Тажикстандын ички иштер министрлиги.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуң саны бул ирет ого Кубат Касымбеков алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын.